Kolombiak dakizuen bezala hamarkada asko daramatza gerran eta gobernua eta gerrilen arteko gatazka amaitzea galtza betelan kostatzen ari da. Denek diote bakea nahi dutela, baina ez usteko trabak eta eragozpenak ere sortzen dira bidean. Lehendabiziko sorpresa izan zen eta hundiena seguru asko Farkekin sinatutako bake hitzarmena atzera bota izana, Kolombiako herritarrek orain akordio hori berritzeko ahaleginean ari dira. Eta atzo beste sustekoa iritsi zitzaigun. Gobernua eta ELN, Kolombiako bigarren gerrilla talde garrantzitsuena elkarrizketa mailean xeritzekoa zenean, Ekuadorko hiriburuan Quiton azken orduan bertan bera utzi zuela bilera hori Juan Manuel Santos, Kolombiako presidenteak. Jon Artano daukago Kolombian berri emaile. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon.
Juan Manuel Santos presidenteak azken orduan geldiarazi zuen Quiton bake mai hori ELN-ekoek Odin Sánchez preso duen politikaria, baituta duen politikaria askatu ez duelako.
Bai, hala da, eta hemen ere, segun nori entzuten diozun, bertsio kontrajarriak daude, Juan Manuel Santosek eta bere gobernuko beste kideek esan dute ELN konpromiso hartu zuela, bake negoziazioa asterako baituta dituen pertsona guztiak askatzekoa, eta horren bestez, ez direla baldintzak ematen, aurrez hitz egin bezala, mahai horretan eseritzeko. Aldiz, ELN-eko kideek esan dute, ez zutela horretarako konpromisorik hartu, ez behintzat denboran, askatzeko borondatea badutela, baituak askatzeko borondatea badutela, baina inon ez zutela sinatu, elkarrizketa horiek hasi aurretik egingo zenik askapen prozesu hori, eta gainera ez omen da hain erraza Odin Sánchez hori askatzea, eta egia esan ELN-ekoak haserre daude Kolombiako gobernuarekin, anutzi dituelako zain eta ez berak bakarrik. Egin kontu Latinoamerikako bost atzerri ministro zeudela atzo Ekuadorko hiriburuan Quiton, elkarrizketa mai horren aurkezpenerako, eta denentzat izan zen sorpresa, eta hori ezusteko handia.
Odin Sánchez parlamentarioia dela jakin badakit, Jon, baina hortik aurrera gauza gutxi dakit gizon honi buruz. Nor da?
Bueno, Odin Sánchez kongresuko kide ohia da, eta historia berezia du, izan ere bere borondatez dagoelako baituan nola baita esatearen. Izan ere bere anaia patrozinio Sánchez, hiru urtez izan du baituta ELN-ek, eta anaia askatu zezaten bere burua eskaini zien ELN-eko kidei Odin Sánchezek. Hori da bere historia, itxura guztien arabera laster askatuko dute, are gehiago, atzo gobernuko iturriek jakinarazi zuten, nazioarteko gurutze gorriak ohar bat eman ziela esanaz prozesua, askapen prozesua abian zegoela. Ez da ohikoa nazioarteko gurutze gorriak horrelako oharrak ematea, baina jakin bazekiten mundu erdia zegoela Quitora begira eta horregatik adierazi zuten. Kontua kontu, ez dute garaiz askatu eta gobernuak ez du amore eman. Eta beste kontu bat, Ainhoa, atentzio ematen diguna kasu honetan da, Odin Sánchez ez dela ELN-ek baituta duen pertsona bakarra. Inok ez daki seguru zenbat lagun dituzten baituta, bospasei aipatzen dute hemen komunikabideek, baina atentzioa emateko modukoa da gobernua nola ari den behin eta berriro, azpimartzen Odin Sánchezen kasua, eta ez dakit pixka bat hori nabarmen geratzen da, beste baituekiko, ez dutela hainbesteko ardura, itxura guztien arabera.
Negoziak eta maia bertan bera geratu zela jakin eta gero beste gauza bat ere jakin dugu, Jon, bi kamioi gidari hil zituztela atzo ELN-ekoek, nola izan da gertakari hori?
Bai, arratsaldean gertatu zen, berez elkarrizketa mai hori ezarri eta ezarri behar zuten arratsaldeko postetan, hau seiretan gertatu zen, eta itxura guztien arabera, gerrillari talde batek bi kamioi geratu nahi izan zituen, kamioi gidariek ez zuten geratzeko imintziorik egin, eta tiroka ekin zieten, eta behintzat bi kamioi gidari horiek hilik suertatu dira. Hori jakina, ejertzitoaren bertsioa da, ze gaur Pablo Beltran, ELN-eko buruzagia, eta negoziazio mai honetan gerrilarien buru egingo duen entzun dugu, eta esan du ez dela aurreneko aldia, eta zoritxarrez ez dela azkena izango komunikabideek informazio okerrak aizatzen dituztera. Ez duela berak oraingoz bere bertsiorik emango, baina ez du ukatu ere ez du egin ELN-ekoak direnik ekintza hori, bueno, atentatu hori egin dutenak, baina esan du ekintzaile ezkertiarrak egunero asesinatzen dituztela Kolombian, eta hoien berri ez duela inok esaten. Iruditze baldin bazaizu, Pablo Beltran bera entzungo dugu, badugulako korte bat, eta horra saltzen du zein den beren jarrera, atzo Santosek negoziazio mahai hori bertan bera utzi eta gero.
Nosotros venimos con disposición de pactar, de ceder en cosas. Lo que nosotros nos oponemos es a que siempre este gobierno nos coloque de malo.
Esaten duena da Beltranek berek borondatea badutela negoziatzeko, baita zeditzeko ere, emateko ere, ez dutela inposatu nahi beren ikuspegia, baina aspertuta daudela gobernuak beti gaiztotza darukesten dituelako berak, eta esan du hori lehen aipatutakoa, ez zutela konpromisorik hartu elkarrezketa asterako askatzeko Odin Sánchez, askatuko dutela eta bake bidean ez dituztela mugituko eta konpromiso beteko dituztela.
Bueno, atzo abiatzekoa zen ELN eta Kolombiako gobernuaren arteko negoziak eta atzo etzen abiatu, baina asko uste dute azkar elkartuko dela mai hori, jendeak hori pentsatzen du baita ere Kolombian?
Bai, hori pentsatzen dugu, jakina ez gaude Kiton eta pentsatzen dute atzokoa kolpe handixamarra izango zela ELN-entzat, ala esaten diete ELN-eko kidei, ELN-entzat, eta han gonbidatuta, ba, mundu guztitik joandako kideentzat, ze bai gobernuak eta bai ELN-ek ba, aukera du, elkarrezketa horretara jendea gonbidatzeko, eta Euskal Herritik ere joan dira gonbidatu batzuk, sortuko delegazio bat dagoan, eta guk sortuko delegazio horretako Rufi Etxeberriarekin hitz egin dugu, eta galdetu diogu ia ze giro sumatu duen atzo eta gaur Kiton, Ekuadorko hiriburuan.
Esan digutenaren arabera, inork ez zalantzan jartzen elkarrezketa mailaren irikiera azaroaren hiruan egingo dela, eta horretarako baldintza gisa hartzen den baituaren askatzea ere ba, emateko aukera daudela epe ez oso luzean. Gaur ezen jakin dugunen abera teknikok zenbait arazo daude, baina alde guztiek onartzen dute denbora gutxi barru hori afer hori gaindituko dela eta beraz.
Jose Manuel...
Ba hori hain noen...
Bai, Jose Manuel Santos...
Bai, ez, entzun duzu...
Bai, bai, esan, Jon.
Ez, entzun duzu da Rufi Etxeberria, berak ere esan du teknikoki ez dela erresa, ba, oianean baitua dagoen gizon hori askatzea, baina ez dagoela zalantzarik askatuko dutela. Eta bestela ere, atzokoa aurkezpen formala protokoloarioa baino etzen, eta aurreneko bilera teknikoa datorren azaroanin iruan izatekoa zen, eta hori, esan du Etxeberriak, ba, inok ez duela zalantzan jartzen, irurako konponduko dituztela orain arteko gaizki ulertuak eta hasiko direla.
Jose Manuel Santos berak ere hitz egin du eta bera ere baikor azken orduetan Farkekin lortu nahi duen akordio berriaz ere hitz egin du Santosek, Jon.
Bai, Ainhoa, ze galtzak bete lan duela esan duzu Santosek eta ondo esan duzu, ze ELN-ekoa ez da ondo hasi, itxura batera bideratuko dute, baina hori bezain arazo potoloa edo potoloagoa da Farkekin dagoena. Aipatu duzun moduan plebizituan herritarrek kontra bozkatu zuten oso tarte txikiagatik, baina atzera bota zuten Habanako bake akordioa, eta orduzkeroztik alde guztiak ba, bake akordio hori zuzenketak eta berrikuntzak eta xehatzea bilatzen ari dira, akordio berri bat bilatzen ari dira, eta Juan Manuel Santosek esan du alde guztiei entzuteko lan hori egina dagoela. Entzun egingo dugu presidenteak nola formulatu duen adierazpen hau.
Ya todo está sobre la mesa. Todo está dicho. Todo está estudiado. Es cuestión de buena voluntad y de tomar decisiones.
Dena esana dagoela, eta alde guztien iritziak eta jarrerak argi eta garbi daudela, eta orain behar dutena dela erabakimena eta bakerako borondatea, eta hori izan ezkero egun gutxitako kontua izan daitekela bakea lortzea. Habanan dauden negoziatzaileak Bogotara deitu ditu, eta bai, oso mezu baikorra da, Juan Manuel Santosena.
Bueno, baikusi beharko dugu jo, hortaz, mezu baikorra, pela aburrean gauzatzen den. Mila esker, arratsalde on, eh?
Arratsalde nahi noa.